Ve druhé kapitole Jakubovy epištoly jsme se minule dostali až k úseku, milí posluchači, kde Jakub řeší vztah mezi vírou a skutky. Tak jako je v Božím slově řada veršů k našemu ujištění, že spasení je nám dáno z milosti v oběti Pána Ježíše Krista, tak je také v Božím slově mnoho veršů, které nám ukazují, že dobré skutky mají, ba musí být vnějším projevem toho, že jsme spaseni. Z písma je ovšem jednoznačné, že to nemůže být naopak, čili že bychom svými skutky mohli dosáhnout spasení. Posledně jsme se rozloučili čtením 14. verše ve 2. kapitole Jakubovy epištoly. Co je platné, moji bratři, když někdo říká, že má víru, ale přitom nemá skutky? Může ho snad ta víra spasit? Když je řeč o víře, mám trochu takové mrazení v zádech, protože se tu a tam setkávám s lidmi, kteří hovoří o dobré či správné víře a na druhé straně zase o špatné víře. A tak slyším třeba slovní vazbu, že někdo je v nějaké víře, nebo že někdo patří k nějaké víře. A kromě toho pojem víra dostává ještě další rádoby upřesňující přívlastky, spíš však zavádějící. Nakonec to totiž vypadá, že víra je nějaká instituce, k níž člověk začne patřit záznamem do nějaké knihy, do nějaké matriky, záznamem do evidence členů. Odtud lze potom už snadno odvodit, že členství v nějaké náboženské organizaci vcelku automaticky umožňuje přístup ke spasení, nebo že takové členství je dokonce podmínkou spasení. Nerad se uchyluji k těmto negativním výrokům a postojům, ale s takovými názory se setkávám natolik často, že jsem zde chtěl aspoň naznačit, jak všelijak lidé někdy chápou pojem víra. Proto když narazím na nějaké slovo, jehož význam se dnes chápe zkresleně, vždycky uvažuji, jestli bychom to slovo nemohli nahradit snad nějakým jiným slovem, které bychom nejdřív od základu pořádně definovali, tedy popsali, a teprve pak je používali v tom správném významu. Pokud jde o pojem víra, zatím takové vhodné náhradní slovo nenacházím a nevím, jestli je mám hledat, ale mělo by odrážet obsah pojmů věřit, důvěřovat, spoléhat na někoho nebo oddat se někomu. V dalších verších své druhé kapitoly Jakub ukazuje názornou ilustraci, jak tragicky to může vypadat, když se naše víra neprojeví také skutky. Když budu číst 2. kapitolu od 14. verše do 16. teď, uvažujte spolu se mnou, prosím, jak to vypadá u nás, u mě, u vás, s těmi vnějšími projevy, s tím ovocem naší víry. Co je platné, moji bratři, říká-li někdo, že má víru, ale nemá skutky, může ho taková víra zachránit? Budou-li bratr nebo sestra nazí a budou mít nedostatek denní obživy a někdo z vás jim řekne, odejděte v pokoji, zahřejte se a nasyťte se a přitom jim nedá, co potřebují pro své tělo, co je to platné? Možná vám teď hlavou probleskla myšlenka, no díky Bohu, tohle se nám ještě nestalo. Nikdo takový mezi námi zatím nebyl. Někdo jiný možná už má v této oblasti svoje zkušenosti, takže při vzpomínce na toto jen protočí oční panenky, jak se říká, a pokud je to za ním, tak možná i těžce oddechne. Řekněme si popravdě, že vždycky máme nemalé rozpaky a cítíme se poněkud zaskočeni, když s nějakým takovým člověkem přijdeme do styku. Cítíme se, jako bychom si nevěděli rady. A upřímně řečeno, když se takovým setkáním můžeme vyhnout, neprcháme před nimi? Ale po zkušenostech z mnoha sborů a společenství musím přemýšlet, co by asi řekl Jakub na tu naši víru, kdyby ji měl posoudit podle našich skutků ve vztahu k jiným lidem, jak sám uvádí tento příklad. Jak reagujeme na lidi v našich shromážděních, kostelích, sborech a v našem domácím nebo pracovním okolí? Jak reagujeme na lidi, kteří třeba jsou sociálně celkem slušně zabezpečeni, kteří od nás nepotřebují ani pokrm, ani nápoj, ani oděv, jak to cituje Jakub. A co asi hlavně nepotřebují od nás, to je ubytování. Ale to, co potřebují, je aspoň náš úsměv, náš srdečný zájem a pak především naše uši, ochotné vyslechnout trápení jejich duše. Tak si někdy říkám, jak je to s tou naší vírou, když například po shromáždění ve dvojicích nebo v malých hloučcích postáváme s těmi, které známe, s nimiž si rozumíme a kteří jsou nám sympatičtí. A zatím někde v koutě stojí nebo se pomalu k východu šourá člověk, který to přišel do toho našeho shromáždění zkusit. Jakže to v tom shromáždění vypadá? A nebo je to člověk, kterého obvykle doprovází někdo z věřících a ten, kdo ho doprovází, dnes nemohl přijít. Vím, že v mnoha sborech je misijní zaměření na nové lidi docela rozvinuté a je přímo krásné přijít tam jako nový a neznámý člověk. Takový nový příchozí je zahrnut péčí, zájmem a láskou. Ale vzpomínám si, že jsem jednou ve vzdáleném městě přišel do sboru, kde mě nikdo neznal, a když skončilo shromáždění, všichni se po hloučcích vytráceli, povídali si a jediný, kdo si mě všimnul a prohodil se mnou pár sympatických vět, byl kazatel. Tak jsem si říkal, kdybych v tomhle městě měl nějakého kamaráda nebo kolegu, který by projevil zájem o boží věci, mohl bych ho sem do tohohle shromáždění na dálku bez své osobní účasti poslat. Třeba dopisem nebo mu do telefonu říct adresu toho sboru se slovy tam zajdi, tam se dozvíš víc o Pánu Ježíši a o spasení. Přikázání by se možná něco dozvěděl, ale jinak by si ho nikdo nevšiml. A tady znovu opakuji, že lidé nepotřebují jen informace, jen zprávu o spasení, ale potřebují také náš obyčejný lidský osobní zájem, lásku. A to není povinnost jen pro kazatele nebo starší sboru, ale Jakub takové jednání staví jako zcela přirozený projev živé víry každého člověka, který věří, který přijal Pána Ježíše Krista. Stejně tak i víra, není-li spojena se skutky, je sama o sobě mrtvá. 17. verš. Někdo může namítnout, že církev přece není povolána k tomu, aby byla nějakým sociálním ústavem. Mimochodem, tak to od církve často očekávají naše politické orgány. To je tak asi jediné, k čemu politické orgány rozumějí, že by církev měla ve společnosti být. Ale církev má být něčím mnohem víc. Má přinášet lidem evangelium, naději a skrze Ducha Svatého jim nabídnout proměnu jejich života. Ale Jakub tady mluví o bratrovi a sestře. Kdyby některý bratr nebo sestra byli bez šatů a neměli jídlo, v 15. verši 2. kapitoly. Nebudu teď nic namítat, ale jen se zeptám, jak alespoň v této oblasti působí naše víra, když jde o naše bratry a sestry. Má aspoň tam naše víra nějaké skutky? Navštívil jsem jednu starší sestru, která žije se svým těžce nemocným bratrem, duševně nemocným bratrem. A mezi řečí jsem se jí zeptal, jestli nepotřebuje nějakou pomoc, něco opravit, přinést, udělat. Víš, chodívá sem ke mně Jeník, dostalo se mi v odpověď, a on mi to všechno udělá. A pak následoval výčet prací, které ten jeník za posledních pár týdnů pro ně udělal. Když jsem toho jeníka někdy pozoroval ve shromáždění, vnucovali se mi o něm určité pochybnosti. Ale když jsem slyšel tohle, měl jsem dojem, že tady se jeho víra projevuje mnohem lépe, než kdyby třeba plamenně kázal. A ještě jednu zkušenost v této oblasti, v níž se má projevit naše víra. Když jsem byl jako student, přišel za mnou jeden starší bratr a chvíli si se mnou povídal o tom, jak mi jde studium a jak je to náročné a taky, jak jsem na tom s volným časem a podobně. A pak mi přátelsky povídá: studentíku, máme tady jednoho starého bratra, který nemůže na nohy a potřeboval by tak jednou za týden, aby mu někdo nanosil uhlí ke dveřím bytu. Má tam takovou bednu a do toho se mu to dává. Nemohl bys pro něho něco udělat? Popřemýšlej o tom a příští týden mi řekneš. Pak jsem skoro každý týden chodil na návštěvu, kde jsem si ruce obyčejně zamazal od černého prachu. Nevím, kdo z nás měl z těch setkání větší užitek, jestli ten bratr, anebo já. Tuhle zkušenost říkám, protože je moc prima, když se ve sboru najdou lidé, kteří dovedou vlídně, s láskou, s citem, ale přece jen důrazně pozvat k práci, ukázat vlastním příkladem projev praktické víry a pak taky druhým naznačit, jak takovou živou víru projevit. Někdo totiž možná ani neví, kde je potřeba pomoci a možná by byl i docela ochoten. Tak i víra, nemá-li skutky, je sama o sobě mrtvá. Někdo však řekne, ty máš víru a já mám skutky. Ukaž mi tu svou víru bez skutků a já ti ukážu svou víru na svých skutcích. Jakub 2, verše 17 a 18. Pojem mrtvá víra zní tak nějak dost nepříjemně, vidíte. Jak se pozná, jestli naše víra je živá, anebo mrtvá? V minulých desetiletích jsme byli ve školách vyučováni, že Pán Bůh není a že víra je přežitá záležitost. No a když už někdo moc trval na svém, tak byl všemi prostředky veden k tomu, aby si teda tu svoji víru nechal pro sebe. Když už si takový slaboch, že ještě dneska musíš věřit v nějakého Pána Boha, tlačili nám do hlavy komunisté, tak si věř, ale laskavě tím nezatěžuj ostatní. Výrok podobně soukromnicky laděný jsem dokonce najednou slyšel od samotných některých lidí, kteří si říkali věřící. Co je komu do toho, jestli věřím? Přece to lidem nemusím hned věšet na nos. Když to vezmu z jiné strany, v podstatě je na tom kus pravdy. Podle našich pouhých slov se totiž lidé o Pánu Bohu až tak moc nedozvědí. Bude to všechno pro ně velice cizí, vzdálené, neskutečné, teoretické, tak jenom rozumové. Uvedu vám zase jeden příklad, tentokrát ze své vojenské služby před mnoha lety. Měl jsem tam jednoho spolubojovníka, který byl dost velký alkoholik a celkově nic moc člověk. Jediné, čím vynikal, byly šachy. Jednou dokonce hrál simultánně proti 5 hráčům. Postavili jsme mu 5 šachovnic ke každé jednoho hráče a on postupně obcházel jednotlivé šachovnice, u každé se na chvilku zastavil, zamyslel, udělal tah a pak šel k další. Byl opravdu dobrý šachista, protože 4 z těch 5 současných partií vyhrál. A zkoušeli jsme na něm různé věci. Ale o to teď až tak moc nejde. Jako vojáci jsme museli podnikat všelijaké nepříjemné věci. A možná si dovedete představit, jak na to kluci většinou reagují. A vzpomínám si, že jsme se při jakési příležitosti s tímhle chlapcem dostali do hovoru, kde jsem mu mohl říct pár vět o sobě a taky o svém vztahu k Pánu Ježíši a o některých zkušenostech s ním. chvíli mě poslouchal a potom povídá, tak proto ty jsi takový. Přiznám se, že jsem byl rád pro tu jeho reakci. Jednání, které na mě pozoroval, mu připadalo trochu nezvyklé a nechápal, co mě k tomu vede. Řeknu vám, že jakékoliv rozhovory o Pánu Bohu či takzvané svědectví pak přijímal mnohem snáze, než kdybych byl začal povídat hned a hlavně asi mnohem snáze, než kdybych byl jenom povídal. A tak tady zní pro nás ta provokativní Jakubova výzva. Ukaž mi tu svou víru. Uvažovali jste někdy, jak se dá ukázat víra? Většinou asi očekáváme slova, komentář, vysvětlení nebo možná nějaké vyznání víry. Vyznání, čemu věřím. A možná pak také osobněji, jak dlouho věřím, co mě k tomu přivedlo, případně i vysvětlení, proč věřím, na základě čeho jsem se k tomu dostal a tak dále. Ale Jakub nás vyzývá, ukaž mi tu svou víru. A to je mnohem víc, než jenom komentuj ji. A pak dále v 19. verši 2. kapitoly říká, ty věříš, že je jeden Bůh? Dobře činíš, také démoni tomu věří, avšak chvějí se. Tak mi z toho skoro běhá mráz po zádech, když si uvědomím, že lidé, kteří připouštějí existenci Boha a nic víc, jsou tady postaveni na jednu úroveň s démony. Někteří lidé mi řekli, však já taky věřím, já jsem taky věřící. A chtěli mi tím dát najevo, že všechno je s nimi v naprostém pořádku. Jak tragický omyl. Jestliže to naše věření, tedy ta naše víra, nezměnila od základu náš život, jestliže nemá zřejmé důsledky na naše jednání, chování, na naši řeč a vůbec na všechny oblasti života, pak je to s tou naší vírou všechno moc podezřelé. Může být taková, jakou mají démoni. Já taky věřím, řekne někdo. A Jakub k tomu dodává, démoni taky věří, ale třesou se. Jestli ti stačí věřit tak, jak věří démoni, tak tě upřímně lituji. Když pozorně čteme Biblii, vidíme, že její zvěst není jen suchá teorie. Jak si někdy třeba stěžují studenti ve škole na své učitele, kteří vysvětlují složité věci a nikdo z posluchačů vlastně nechápe, k čemu je to všechno dobré. Mnohem účinnější je výklad, který je ihned doprovázen praktickým příkladem, ilustrací, která názorně vysvětlí potřebné souvislosti a hlavně praktické použití a užitečnost přednášeného tématu. Jakub je dobrým učitelem. Nepodává nám jen nezáživnou a nesrozumitelnou teorii, ale každou chvíli uvádí nějaký příklad ze života nebo z historie, kterou jeho čtenáři bez pochyby velmi dobře znali. Adresáty tohoto dopisu byly totiž původně Židé, kteří přijali Pána Ježíše Krista, jak jsme si to četli hned v samém úvodu epištoly. Takže teď jeden z těch dalších Jakubových názorných příkladů, verše 21 až 23 ve 2. kapitole. Cožpak náš otec Abraham nebyl ospravedlněn ze skutků, když na oltáři obětoval svého syna Izáka? Vidíš, že víra působila spolu s jeho skutky a že ze skutků se víra stala dokonalou? I naplnilo se písmo, které praví, uvěřil Abraham Bohu a bylo mu to počteno za spravedlnost a byl nazván Božím přítelem. Tolik Nová smlouva, překlad Nového zákona, Jakub 2, 21 až 23. Budu předpokládat, že aspoň trochu znáte příběh starozákonní postavy Abrahama jako muže víry. Muže, který bezmezně a přitom dost nelogicky, řekli bychom, někdy až skoro bláznivě či přímo fanaticky, věřil tomu, co mu Pán Bůh slíbil. Manželé Abraham a Sára totiž dlouho neměli děti, ale opravdu dlouho. Ale Pán Bůh jim slíbil, že budou mít syna a jeho prostřednictvím, že se tu objeví potomstvo, kterého bude jako písku na břehu moře. Roky plynuly a nic se nedělo. Syna pořád neměli. Když pak už byli staří a lidi v takovém věku obyčejně už děti nemývají, teprve pak se jim opravdu narodil ten, na kterého se celý život těšili, na kterého celý život čekali. A představte si, když chlapec dozrával, Hospodin Bůh říká Abrahamovi strašlivou věc. Vezmi svého syna, kterého miluješ, a obětuj mi ho jako zápalnou oběť. Slyšíte správně. Abraham měl obětovat svého syna, to znamená, měl ho zabít. Nevím, co se odehrávalo vnitru tohoto starce, který celý život čekal na narození syna. A nyní ho na rozkaz Hospodinův vede kamsi do země Moria, aby ho tam vlastní rukou zabil. V pravou chvíli se však údolím rozezvučil hlas Abrahame, Abrahame, nevztahuj na chlapce ruku, nic mu nedělej. Právě jsem poznal, že jsi bohabojný, neboť si mi neodepřel svého jediného syna. O mnoho let později byla k tomuto příběhu zapsána jedna malá poznámka v epištole Židům, že totiž Abraham věřil, že mu jej Bůh vzkřísí. Abraham věřil, že Izáka, jeho syna, Hospodin vzkřísí, když to udělá. Abraham byl rozhodnut tu hrůzu skutečně provést, poslechnout Hospodina, protože si byl jist, že to tak Hospodin chce. A současně s tím věřil, že Hospodin splní své zaslíbení, že z tohoto syna bude veliký národ. Pokud si chcete celý ten příběh přečíst, začíná v první knize Mojžíšově 12. kapitolou, ale tohle vyvrcholení je v kapitole 22. Genesis 22. Popravdě řečeno, neumím si to moc představit, ale Jakub se k tomuto příběhu Abrahama vrací a hodnotí v něm Abrahama jako muže víry. Podle čeho jej hodnotí? Podle vysvětlení vyznání víry? Podle slov? Podle rozsáhlé teologie? Nikoli, ale podle skutků, pro které se rozhodl a které vykonal na základě své důvěry v Boží slovo. Byly to skutky, které prokázaly Abrahamovu důvěru Hospodinu. Uvěřil Abraham Bohu a bylo mu to počítáno za spravedlnost a byl nazván přítelem Božím. Možná Pán Bůh po nás nežádá, abychom svou víru projevili takovýmito skutky, jak to žádal po Abrahamovi, ale sami zvažujme, jak vypadá naše víra a jaké jsou její projevy. Má naše víra vůbec nějaké projevy? Důvěřujeme vůbec Pánu Bohu? Prvním krokem důvěry je odevzdat mu svůj život. Odevzdat svůj život Pánu Ježíši, který položil svůj život, proto aby nám mohl připravit odpuštění hříchů. A to je první krok víry. Vyznat Pánu Ježíši hříchy a spoléhat na to, že jsou pro oběť Pána Ježíše odpuštěny. Kéž by tento skutek udělal každý, kdo nás dneska poslouchá, pak mohou navazovat další skutky. Bůh vám žehnej.